radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijoje Vilniuje Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos klebonas Elizietis kunigas Aleksandras Bareli, atsakingasis už Šventojo Jono Bosko relikvijų kelionę Lietuvoje. Garbėsiu Kristui.
Per amžius amin. Mėlys klausytojai, tęsiame pokalbį ruošant ir kunigo Bosko relikvijų kelionę Lietuvoje. Vakar kalbėjome apie relikvijų, šventųjų relikvijų garbinimą katalikų krikščionių bendruomenėje, pradedant nuo pirmųjų bažnyčios istorijos amžių. Šiandien norėčiau atkreipti jūsų dėmesį daugiau į Šventojo Jono Bosko gyvenimą, jo gerus darbus, kodėl jis yra garsus pasaulyje. Ir beje, galime pripažinti, kad Lietuvoje iki antrojo pasaulinio karo buvo labai žinomas kunigas Bosko, daugybė bažnyčiose, gal ir jūsų parapijoje, kur jūs gyvenate, yra ir Šventojo Jono Bosko paveikslas jos sienoj. Bet paskui po karo, dėl tarybų valdžios sprendimų naikinti vienuolynus, vienuolių ordinus ir kongregacijas, truputėlį žmonės ir pamiršo ir saliziečius ir Šventojo Jono Bosko. Dabar, kada mes kalbame apie Joną Bosko, dažniausiai žmonės, krikščionys, kurie lanko bažnyčias, žino. Jis dirbo su našlaičiais, su vargstančiais vaikais ir taškas. Ir nėra gal daugiau informacijų bendrai, iš kur atėjo Šventojo Jono Bosko dėmesys jaunimui ir vaikams, ir kad tas dėmesys neatsiriboja tik tai socialiems vaikams iš asocialių šeimų arba našlaičių, bet kad salizietiška karizma priema bendrai jaunimo ir vaikų auklėjimą toj situacijoj, kur vaikas ar jaunuolis ir gyvena, nebūtinai tik tai našlaičių prieglaudoj arba iš gatvės. Šventasis Jonas Bosko gimė Italijoje Asčio miesto provincijoje, kaimelyje, vadinasi Becchi, netoli miestelio Castelnuovo, kuris Šventojo Jono Bosko garbei ir priėmė taip pat pavadinimą Castelnuovo Don Bosco. Ir gimė rugpjūčio 16 dieną 1815 metais. Šeima buvo neturtinga valstiečių. Tėtis turėjo truputėlį žemės, bet daugiausiai dirbdavo pas šeimininkus, kurie nuomodavo jam papildomą žemę. Šeimoje gyveno ne tik tai tėtis Pranciškus, bet ir žmona Margarita Okiena, iš kurios sulaukė 2 vaikus – Juozą ir po 2 metų būtent Jonas. Buvo ir 3 vaikas, gimęs iš pirmosios Francesco santuokos, bet žmona buvo mirusi, ir Antanas buvo toks kaip netikras brolis Jonuko. Dar kartu gyveno invalidė močiutė, Francesco ir mama. Pirmas svarbus įvykis, kuris atsitiko Jonuko gyvenime, galima pasakyti, kad yra, kada jam buvo 3 metai, miršta tėtis. Jis prakaitavęs grįžo iš laukų, ėjo paimti daiktus rūsį, ten buvo šalta ir dregna, sušalo ir po 4 dienų ir mirė. Ir šitas yra pirmasis prisiminimas Šventojo Jono Bosko gyvenime. Jis pats ir parašė savo memuaruose, kad pirmas prisiminimas yra liūdnas. Visi verkia prie mano tėčio, kuris guli lovoj, aš irgi verkiu, kadangi visi verkia, ypatingai mama. Ir kada paskui išeina, aš pasilieku prie lovos. Ir mama sako, Jonai, išeikime. Ir jis sako, ne, aš noriu pasilikti prie tėčio. Ir mama verkiant ir pasako, varšelį, tu nebeturi tėčio. Ir šitas įvykis labai paveikė Jonuką, kadangi iš vienos pusės motina turėjo priimti atsakomybę už visą šeimą. 3 vaikai ir dar uošvė invalidė. Ir buvo didelė skola, kadangi tėtis buvo nuomavęs vieną žemės plotį ir reikėjo už tą plotį ir mokėti. Ir todėl sunkesnė situacija, galima sakyti, atsirado gyvenime tiems vaikams. Ir iš kitos pusės Jonas Bosko patyrė, ką reiškia neturėti tėčio. Jam pasisekė, kad motina atstojo ir mamai, ir tėčiui. Bet jis norėjo tapti ir tėvu jaunimui, kuris gal šeimoje nepatyrė tokios meilės, tokio dėmesio, kaip ir turėtų turėti. Galime atpažinti Dievo pirštą net nelaimės metu, ne kad Dievas norėjo, kad tas tėtis mirtų, bet kad iš tos nelaimės Dievas sugebėjo ir daryti kažką gero, ne tik tai tam žmogui, jonukui, bet ir bažnyčiai. Kadangi Jonas Bosko, nepamirškime, yra dovana ne tik tai saleziečiams arba saleziečių šeimos nariams, bet visai katalikų bažnyčiai. Galime atskirti paskui keletą etapų švento Jono Bosko gyvenime. Be abejo, vaikystė, jaunystė, kur buvo sunku suderinti ir mokslą, ir darbus. Todėl, kad jis turėjo nepaprastus sugebėjimus mokytis, labai norėjo mokytis ir svajojo net ir tapti kunigu. Ypatingai po 9 metų sapno, kada per tą sapną pamatė Mariją, Jėzus, kuris nurodė, tu turi laimėti jaunimo širdį per švelnumą ir per savo meilę. Tais laikais, be abejo, suprantame, kunigai nebendraudavo nei su parapiečiais eiliniais, nei dar mažiau su vaikais, su jaunimu. O kunigas Bosko jau būdamas paauglys galvojo, žiūrinti kunigus, kurie eidavo ir nebendraudavo su juo, su kitais, sakydavo, jeigu aš būsiu kunigas, aš tikrai skirsiu savo gyvenimą jaunimui, noriu artinti jaunimą prie Dievo. Kitas gyvenimo etapas, kada įstojo į kunigų seminariją, Kieri mieste ir tapo kunigu. Kodėl yra svarbus etapas? Todėl, kad jis bręsta tą jausmą, kad yra Dievo rankose, kad yra įrankis Dievo vaizdai. Mokosi, jis yra labai gabus vietoj mokytis 7 metus, kaip ir kiti klerikai, kadangi jo amžius jau buvo vyresnis lyginant su kitais klerikais, todėl kad jis turėjo laukti įstoti seminariją, kur surinks ir pinigėlius, ir dirbs batsiuvių, siuvėjų, kavinės padavėjų, kad galėtų taupyti, mokytis ir paskui įstoti. Tada jis vietoj 7 metų, po 5 metų baigė seminariją, yra išventintas kunigu. Be abejo, kada yra kunigas, turi daugybę galimybių. Galėjo nukeliauti į Genuą pas vieną turtingųjų šeimą kaip privatus mokytojas tos šeimos vaikams. Ir būtų gavę tikrai gerą algą. Bet vietoj to ir patariamas savo dvasios tėvo kunigas, dabar šventasis Juozas Kafaso, nusprendė pasilikti dar kunigų bendrabutyje Turine, kad galėtų tęsti dar 2 metų studijas, ypatingai kas liečia moralę. Ir tos studijos nebuvo skirtos, kad jis taptų dėstytoju arba specialistas, bet kad, kaip sakydavo kunigas Kafaso, jis išmoktų dirbti kunigu. Tuo pačiu laiku, kada jis studijuoja Turine, pradeda lankyti ir kalėjimus, kur yra kartu ir suaugusieji žmonės ir paaugliai. Tais laikais visi kaliniai buvo įdėti į didelius kambarius, kur 30, 40, 50 kalinių praleisdavo visą dieną. Ir be abejo, galite suprasti, kaip tie jaunuoliai, net ir tie, kurie dėl vienos klaidos pateko į tą kalėjimą, kaip tie jaunuoliai jausdavo didelį įtaką nuo tų vyresniųjų, nuo tų vyrų ir buvo, naudojant tų laikų psichologų ir specialistų, buvo sugadinti dar labiau. Kalėjimas vietoj tapti pasitaisimo proga kaliniams tapdavo tikrai sugadinimo proga. Kunigas Bosko ten eina ir pirmą kartą, kada išeina lydint kuniga Kafaso, kuris buvo kapelionas tose kalėjimuose, jis pravirko ir verkintas sakė, aš turiu pasistengti, kad čia jaunuoliai nepatektų, kad jie čia neateitų, nes kada jie ateina, jau yra per vėlų. Tada pradeda eiti per Turino gatves, tais laikais jau prasidėjo industriacijos revoliucija ir Turine. Daugybė žmonių ateidavo iš kaimo gyventi mieste, statybos vykdavo labai labai stipriai. Tada jaunuoliai, net ir vaikai, 10-11 metų buvo įdarbinti įvairiuose darbuose, ypatingai statybose, ir būdavo išnaudojami. Mažai pinigų gaudavo, daug valandų dirbdavo, neturėjo jokios socialinės apsaugos ir darbdavys galėjo ir paleisti, atleisti iš darbo, bet kada, dėl bet kokios menkos priežasties. Tada Jonas Bosko pradeda eiti per tas statybas, per tas gatves ir mato, kad tie vaikai dirba, bet neturi jokios progos ir socializuoti, pabendrauti, neturi jokios progos jaustis mylimi, kad kas nors duotų jiems dėmesio, ne kaip prekė, kurį reikia spausti, išnaudoti, bet kaip žmonės. Tada jis beveik, galime sakyti, atsitiktinai, bet mes krikščionės netikime likimo valiga, kalbame apie Dievo apvaizdą. Tada buvo gruodžio 8 diena 1841, kada bažnyčia mini nekalto prasidėjimo šventę, nors tais metais dar nebuvo paskelbtas tas dogma. Kunigas Bosko iš ryto ruošasi eiti aukoti mišas. Kol zakristijoje mato vieną epizodą, vaikinukas 15-16 metų įeina pro atsarginį išėjimą, pro zakristijos išėjimą iš lauko. Ir zakristijonas klausė, ko tu čia veiki, ar atėjai jau patarnauti mišoms? Ir vaikinas sako, ne, aš nemoku. Nu, ko tu čia dabar veiki, galbūt nori pavogti kažką, eik iš čia. Ir išvaro ir sušluota. Tada kunigas Bosko, jau apsirengęs eiti aukoti mišas, sako, palaukite, pakvieskite, ten yra mano pažįstamas, mano draugas. Nors nėra duomenų, kad jis jau pažinotų to vaikino. Ir ką aš pasakysiu dabar, rodo, kad tikriausiai jis nepažinojo. Vaikinas grįžta atgal ir sako, ne, nebijok, zakristijonas neišvarys, nes aš apsaugosiu tave. Kuo tu vardu? Jeigu klausia vardą, tikriausiai nepažinojo. Sako, Baltramiejus Garelli, iš kur esi, kiek tau metų, ar jau priėmė pirmą komuniją, ar gyvi tavo tėvai ir taip toliau, domisi apie tą vaikiną. Jis yra vienišas Turine, nežino su kuo bendrauti. Ir jam gėda eiti į bažnyčią pro pagrindinės duris, todėl kad jis yra jau didelis, jam 17 metų, bet nemoka net žengnuotis, nemoka maldų, nemoka atsakyti kunigo mišoms. Bet motina prieš išvažiuoti iš kaimo buvo pasakiusi, kada jis į Turinę nepamirškė vis tiek aplankyti mišas. Ir tada kunigas Bosko sako, gerai, darykime taip, tu ateik, pastovėsi prie manęs, tau nieko nereikia padaryti, aš aukosiu mišas, po mišių dar pabendrausim. Tada eina, aukoja mišas ir paskui po to sako, ar tu norėtum išmokti truputėlį ir tas maldeles, kryžiaus ženklą? Taip, bet aš neturiu galimybės lankyti katekizmo. Ir kunigas sako, aš galėčiau tave pamokyti, pabendraudiant taip draugiškai ir apie to ir pakalbėsime ir apie tave, apie tavo svajones, ko tu norėtum padaryti toliau gyvenime. Ar sutinki? Nu taip sutinku. O kada nori pradėti? Na, jeigu norite, gal ir dabar. Tada kunigas Bosko sako, gerai, dabar persižegnuokim ir tu pakartosi po manęs sveika Marija žodžius. Ir gyvenimo pabaigoj kunigas Bosko pasakė, viską, ką gero sugebėjau padaryti jaunimui ir bažnyčiai, tikriausiai yra tos nuoširdžios sveikos Marijos maldos dėka. Tas Baltramiejus buvo pirmasis vaikinas, kuris asmeniškai tai bažnyčio ir pabendravo su kunigo Bosko, ne tik tai maldos metu, bet taip pat kaip laisvalaikis. Mes salesiečiai minime, kad būtent gruodžio 8 dieną yra oratorijos, tai yra krikščioniško laisvalaiko centro gimtadienis. Vaikai ateina, žaidžia, praleidžia laiką, ruošia pamokas, meldžiasi, visa tai yra oratorija. Gimė gruodžio 8 dieną. Sekantį savaitę jau kartu su Baltramieju Garelli atėjo dar 8 vaikinai. Dar sekantį savaitę jie buvo 12. Po mėnesio jie buvo apie 30. Ir tai toliau, ir tai toliau. Tai gimė ta veikla visų pirma, kaip katekeze ir kaip bendravimo forma kunigo Bosko. Tai nebuvo būtina tik tai priimti, na, sakykime, gyventi, maitinti arba priglausti, nes pradžioj tai nebuvo galimybių. Kada keletą metų vėliau, 1846-aisiais, kunigas Bosko persikėlė gyventi prie vienos stoginės, kuris išnuomavo, po jo ateina taip pat 300 vaikinai, kurie kiekvieną sekmadienį susirenka žaisti, melstis, dalyvauti mišose, giedoti, dainuoti, daryti ekskursijas. Iš įvairių vietų jie buvo išvaryti, todėl kad buvo labai daug ir jie triukšmaudavo nemažai. Ir kunigas Bosko kartu su keletą kitų kunigų, kurie savanoriškai ir jam padėdavo, ir aukoti mišas, ir organizuoti tą veiklą, kartu su tais kunigais kunigas Bosko turėjo problemą, kur mes įsikursime, kol rado tą Pinardžio stoginę, ir prie stoginės buvo Pinardžio namai, ir jis nuomavo du kambariukus. Į tuos kambariukus ir į tą stoginę, kuri buvo koplyčia, jis vakareis pradėdavo pamokyti tuos jaunuolius. Ir taip atsirado poreikis ne tik tai praleisti turiningai laisvalaikį, oratoriją, bet atsirado poreikis taip pat mokykloms, ypatingai profesinėms mokykloms. Kadangi tiems vaikinams ateidavo iš kaimo, neturėjo jokios patirties, tada darbdaviai galėjo ir pasakyti, tu nieko nemoki, tau duosiu pusę algą. Ir po 2-3 metų gal tau padidinsiu tą algą. O po 2-3 metų ir dažnai ir išvarydavo, ir jiems reikėjo surasti kitą darbo vietą. Kunigas Bosko suprato, kad reikia pamokyti vaikus ne tik tai melstis, bet taip pat dirbti. Todėl pats jis buvo pirmasis mokytojas. Kadangi jis, būdamas jaunuolis, dirbo būtent kaip batsuvis, siuvėjas, padavėjas, kaip knygų surišėjas, tada ir jis pradėjo pamokyti. Pirmadienis buvo vienas kursas, antradienis kitas kursas, trečiadienį kitą kursą. Sekmadienį buvo sekmadieninė mokykla, kur visi galėjo praktikuoti, rašyti ir skaityti, ir skaičiuoti be abejo. Iš tų pirmųjų vaikinų vienas kitas gyvendavo tikrai apgailėtinose situacijose. Ne tik tai gyvendavo į kambarius, kuriuos išnuomodavo, yra bet 5, 6, 10 žmonių kartu neturėjo net pilnos lovos, tai yra tik tai viena kaip čiūžinį pilna senų lapų ir tose sąlygose jie gyvendavo, bet negalėjo ir pavalgyti normaliai. Daug iš jų susirgdavo įvairomis lygomis ir dėl maitinimo, ir dėl gyvenimo sąlygų. Vėl Dievo vaizda nurodė iššūkį kunigui Bosko. Vieną naktį lauke labai labai lyja, beldžiasi prie durų vienas vaikinas. Sakė, aš esu našlaitis, ateinu iš Valsezijos slėnio, ten aš palikau savo tolimus gimines, bet aš neturiu nieko čia Turine, nežinau kur nakvoti, lyja, man šalta ir esu alkanas. Ar galite man padėti? Ekspertai sako, kad tikriausiai toks vaikinas buvo nevisiškai nepažįstamas Jonui Bosko, bet jis lankydavo sekmadienio oratoriją, tik tai, kad tuo momentu neturėjo kur prisiglausti ir atėjo. Nėra parašyta niekur, pats kunigas Bosko neparašė to vaikino vardo ir pavardės. Mes žinome, kad būtent su juo prasidėjo ir saleziečių prieglaudos jaunimui. Motina Margarita bijo, kad tas vaikinas, kaip jau ir atsitiko vieną ar kitą kartą, iš ryto, kada jie dar miegos, pavoks patalynės, pavoks gal ir virtuvės įrankius ir pabėgs. Tada pastato tokį lovytę virtuvei ir kada jinai ir su kunigo Bosko ėjo miegoti ir užrakino virtuvės surakto, kad jis nepabėgtų. Nors tar vaikinas ir pasakė, ponia, aš tikrai esu labai neturtingas, esu našlaitis, bet esu nuoširdus ir tikrai niekam nieko neapvogiau gyvenime ir iš jūsų tikrai nieko nepavoksiu. Po keletą savaičių kunigas Bosko įrengė jau antrame aukšte, kur buvo šieno vieta, jis padarė tokią kaip sienelę su mediena ir įrengė keletą lovų. Ir iš tų jaunuolių, kurie lankydavo sekmadienio oratoriją arba šokiadienio profesinės mokyklas, jis pradėjo irgi priimti nakvoti vaikinus. Motina Margarita buvo tų vaikinų mama, ruošdavo maistą, aišku, galime suprasti, kad tas maistas, kaip ir pačio kunigo Bosko, buvo labai paprastas, sriubytė su daržovėm, truputėlį daržovės kaip antras patiekalas, mėsa buvo labai labai retai, tik tai per didžiausias šventės. Bet tokiu būdu susikūrė tokia šeimos dvasia ir vaikinams buvo tikrai labai mėla ir malonu gyventi su kunigo Bosko. Būtent iš tų vaikinų, kurie lankydavo mokyklas, lankydavo sekmadienį oratoriją, pasilikdavo toj prieglaudoj, kuri tarp kipko ir su metais išaugo, galite pagalvoti, kad 70-aisiais metais, tai reiškia per 20 metų, ta prieglauda priimdavo tik tai tam valdoke, reiškia tame regione, kur kunigas Bosko gyveno, virš 200 vaikinų. Be abejo, paskui ir atidarė kitas oratorijas, kitas prieglaudas, kitose vietose, ne tik tai Turino mieste, bet ir periferijoje, ir regione. Ir iš tų pirmųjų vaikinų, kurie pradėjo bendrauti, taip jie buvo sužavėti kunigo Bosko veiklos, taip buvo sužavėti jo atsidavimo, jo meilės vaikams ir jaunimui Dievo vardu, kada atsirado vienas kitas, kuris pasakė kunigui Bosko, aš norėčiau likti su jumis ir likti iki gyvenimo pabaigos. Man svarbiausia, kunigai, jums padėti. Tada kunigas Bosko pagalvojo, yra labai svarbu tęsti tą mano darbą, asmeninį darbą. Dabar ateina savanoriai kiti kunigai, bet gal būtų verta pagalvoti apie kažkokią kongregaciją, kuri tęstų tą darbą ir po mano mirties. Tokiu būdu atsirado saleziečiai iš šventojo Pranciško Salezo, jie gauna savo pavadinimą. Tas šventasis Pranciškas Salezas buvo iš Savojos, tuo metu buvo kartu su Piemonte regionu, šventasis gyvenęs 17 amžiuje. Ir jis buvo švelnumo ir artimo meilė pavyzdys. Darykime muzikinę pertraukėlę.
Is there meaning in those empty shows? Never will we find that peace, let's not pretend. Is there someone who can lead us to the way? There is heaven for the young today, there is freedom to enjoy, and the visions of tomorrow give a sense of living on. There are depths of friendship to explore, and the call to service brings lasting joy. We need someone who can lead us to this way. We called on Bosco, a gentle name for the children of today. We called on Bosco, a shining flame that sends the gloom away. Hold a father's hand, friends embrace, that lightens your cares. Your brilliance bear with someone shares, the song of the young of today. There's heaven for the young today, there is freedom to enjoy. Of tomorrow give a sense of living on. There are depths of friendship to explore, and the call to service brings lasting joy. We need someone who can lead us to this way. We called on Bosco, gentlemen, for the children of today. Shining flame that sends the gloom away. We hold a father's hand, friends and brains, that lightens your day. Friends spare, that someone shares, some of the young of today.
Mėly Marijos radijo klausytėjai, girdite katechizės laidą. Šiandien Seliziečių kunigas Alessandro Bareli kalba apie Šventojo Jono Bosko asmenybę.
Tęsime toliau mūsų pokalbį. Pakalbėjome, kaip kunigas Bosko galvoja kurti tą kongregaciją. Kongregacijos Saleziečių kongregacijos istorija nebuvo lengva. Jeigu jau 1859-aisiais yra įkurta ta kongregacija, gauna paskutinis pripažinimas iš Šventojo Sosto tik tai 1874-aisiais. Beveik praeina 20 metų kaip bandymas duodamas Šventojo Sosto, kad ta kongregacija būtų pripažinta. Ir kunigas Bosko neatsiriboja tik tai vaikinų berniukų auklėjimui. 1872-aisiais kartu su Šventaja Marija Dominika Mazzarello kūrė Saleziečių seseris, jų tikrasis pavadinimas yra Marijos krikščionių pagalbos dukterų institutas, kuris beje ir dirba Lietuvoje, Kaune ir Kaišiadoryse. Ir neatsiriboja tik tai Saleziečių seserų Italijoje Saleziečiai, bet siunčia misionierius jau 1875-aisiais į užsienį, į Argentiną, siunčia pirmosius Saleziečius. Turime skambutį.
Skambina Valentas iš Lazdynų parapijos, prašau.
Mielas kunigė Klebonė, noriu sužinoti, kur galima užsiprenumeruoti Saleziečių žinias. Ačiū už atsakymą.
Ačiū labai už klausimą ir man malonu, kad klausėte. Todėl, kad aš pats redaguoju tą žurnalą. Dabar, Saleziečių žinios italų kalba pats kunigas Bosko kūrė 1877-aisiais. Lygiai po 50 metų, 1927-aisiais, pradėjo išleisti Saleziečių žinias lietuvių kalba. Dabar žurnalas išeina 4 kartus per metus, išleidžiame mes iš Vilniaus, bet kartu su ir Saleziečių seserų iš Kauno ir Kaišiadorių ir Palemono Saleziečių pagalba. Ir kaip galite užsiprenumeruoti? Užtenka rašyti paprastą laiškutį mano vardu kunigas Alessandro Barelli, Erfurto 3, Vilnius, su savo duomenis. Rašykite. Aš norėčiau gauti, norėčiau užsiprenumeruoti Saleziečių žinias. Ar galite man siūsti mano duomenis? Petras Petraitis, toks adresas, toks miestas. Pageidautina ir pašto indeksą, bet jeigu nežinote, yra ne tragedija, galite ir nerašyti. Mes tą žurnalą siunčiame nemokamai, be abejo, kadangi turi ir savo kainą, raginame skaitytojus pagal galimybės, pagal gyvenimo situacijas, pagal norus ir paukoti tam žurnalui, kada jiems atrodo, kad reikia. Nebūtinai kiekvieną kartą, kada gaunate žurnalą, turite siūsti tuos pinigus, bet vieną kartą per metus, jeigu norite. Čia yra laisvas dalykas. Pats kunigas Bosko norėjo, kad tai ir būtų. Paskui be abejo, jeigu jūs gyvenate Lazdynuose, galite mūsų bažnyčioje ir kada išeina žurnalas ir įsigyti, kadangi ir mes ir platina. Dažniausiai mes prašome 2 litų aukos, kad būtų bent toks simbolinė auka. Bet jeigu žmogus ir tų 2 litų neturi ir jau atsitiko, kad aš pats ir dovanojau, todėl nėra problemo. Tęsiame toliau mūsų kunigo Bosko istoriją. Jis siunčia tuos misionierius į Argentiną, todėl kad tų vietovių vyskupas buvo paprašęs jo pagalbos, buvo labai emigruojo labai daug italų į pietų Argentiną. Tada tas vyskupas sakė, siūskite savo misionierius, kad jie dirbtų. Be abejo, su tais italais imigrantais, kurie yra be priežiūros iš religinės, iš pastoracinės pusės. O iš kitos pusės jūs ir dirbkite su čiabuvėjais, kurie yra dar neprieję krikšto, dar nesusitikę su Kristumi. Ir nors kongregacija buvo labai maža, buvo labai didelį iššūkį, nes reikėjo sustiprinti Italijos, Prancūzijos, Austrijos bendruomenės, kunigas Bosko turėjo tokią drąsę siūsti 10 kunigų į pietų Argentiną dirbti su tais emigrantais ir su čiabuvėjais. Ir tai buvo, jau galima sakyti, 2 metų po oficialaus Saleziečių kongregacijos pripažinimo. Yra skambutis, prašom.
Prašau, dabar esat eterį, sakykit savo klausimą.
Garbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Aš labai norėčiau paklausti, kaip, kokiu būdu pinigus perduoti čia iš Kauno. Iš Kauno skambinu. Kokiu būdu pinigus už žurnaliuką? Aš girdėjau, kad Erfurto 3.
Tai.
Galima jums parašyti laišką, kad noriu įsiprenumeruoti, bet kaip pateikti pinigus?
Taip, ačiū labai už klausimą, nors nenorėčiau tik atsiriboti ant ekonominių klausimų, nes čia nesvarbiausia, be abejo. Bet, kadangi jūs klausiate, duodu atsakymą. Paprasčiausias būdas yra siūsti pašto perlaidą tuo pačiu adresu. Be abejo, kartu su perlaida, kadangi dabar pasikeitė perlaidų siuntimo tvarka, reikėtų siūsti mums laiškutį su perlaidos kodu. Kada jūs duodate pašto skyriui, savo pašto skyriui pinigus, yra adresas Erfurto 3 kunigas Aleksandras, ir rašote auka Saleziečių žinioms, jie jums duos kažkokį kodą. Tą kodą jūs susirašote į vokelį ir siunčiate tą paprastą laišką būtent į tą patį adresą. Tada mes galime eiti pašto skyrių. Paskui taip pat Saleziečių žiniose yra 34 puslapį informacija apie banko koordinates. Aš tiesą sakant, čia dabar net neturiu su savim tų koordinačių ir yra ne vieta, kur pasakyti. 34 puslapį žurnale rasite banko koordinates. Jeigu jums patogiau daryti banko pavedimą, tai darykite banko pavedimą. Dar skambutis.
Taip, Stasė iš Panevėžio laukia pokalbio. Prašau.
Gerbiamas kunigė, gavom laiškus ir norėtumėm, pavyzdžiui, paukoti, kad nereiktų per banką visi, kurie gavom, ir kai atvažiuos urna į katedrą, bus galimybė paukoti.
Nu, tai be abejo, nedraudžiama paukoti ir asmeniškai. Asmeniškai reiškia ir Lazdynų parapijoj, ir Kauno parapijoj. Ir be abejo, kada važiuos kunigo Bosko urna, aš palydėsiu tą urną. Jeigu jūs norėsite, galite ir paukoti man asmeniškai. Tai va, tada galite ir paruošti tokį kaip voką, jūs dėkite į tą voką savo auką, nepamirškite rašyti taip pat vokę, kas duoda tą auką, nes aš tuo momentu turėsiu daugybę darbų, tada negalėsiu užsirašyti. Jūs rašykite, esu tokia, tokia, gyvenu ten, aukoju tokią sumą, man duosite tą voką ir aš paskui ir dėsime į savo apiskaitą.
Čia toks bendresnis klausimas, gal trumpai atsakytumėt. Vienuolis Sileziečiai turi daug patirties auklėjant vaikus. Kaip patartumėt auklėti vaikus mamoms, kurios šiais laikais augina vaikus be tėčio, miręs, išvažiavęs į užsienį ir panašiai?
Na, mano pirmasis atsakymas būtų auklėti, kaip auklėjo motina Margarita. Jinai buvo tvirta, valstietė, nebijojo darbo, žinojo, kas yra pasiaukojimas, žinojo, kas yra atsidavimas savo šeimai. Antras, jinai buvo tikinti. Ir viską interpretuodavo ir skaitydavo įvykius Dievo akimis. Yra toks epizodas. Vaikai su motina skina vynogių kekes rugsėjo mėnesį savo vynogyne ir jinai sako vaikams, žiūrėkite, koks mums yra geras ir dosnus Dievas. Jis sukūrė dangų ir žemę, sukūrė ir šitą vynogynės, sukūrė mums ir davė mums sveikatą, kad galime čia dirbti. Turime būti dėkingi kasdien tokiam gerajam tėvui. Šitą frazę duoda suprasti, kad kada motina vieniša, be abejo, čia neinam ir teisti, ar pasmerkti, kodėl motina yra vieniša, ar mirė tėvas, ar išsiskyrė, ar išvažiavo į užsienį. Kiekviena šeima turi savo istoriją ir čia ne mums ir ginčytis dėl to. Esmė yra, jeigu motina auklioja su meile, reikliai, nes reikia taip pat ir reikalauti nuo vaikų, negalime tikrai apviniuoti vatoj ir viską duoti ir sakyti tik tai taip. Reikia kartais sakyti ne, nors tai ir kainuoja. Kada motina taip pat interpretuoja viską Dievo akimis, tada tas vaikas supranta, kad yra mylimas ne tik tai materialiai, bet mylimas psichologiškai ir dvasiškai. Labai geras dalykas, kada motinos eina į bažnyčią su savo mažais vaikais. Nebijokite vežti savo 5, 6, 7 metų vaiką į bažnyčią. Yra klaida galvoti, kol vaikas neruošiasi pirmąjį komuniją, tegul jis žaidžia, tada paskui per pirmąjį komuniją išmoks kryžiaus ženklių ir kitos poterius. Čia yra klaida. Reikia vežti nuo mažens į tą bažnyčią, kad jie jaustų Dievo artumą. Tas tėvas, kuris žemėje neturi, tas tėvas tau yra Dievas. Be abejo, turime taip pat ir prevencinę sistemą, mes kaip Saleziečiai, gimsta iš kunigo Bosko per savo patirtį, todėl yra įskiepytas iš motinos Margaritos patirties. Jeigu turime sutrumpinį trims žodžiais, galima sakyti, kad prevencinė sistema yra protas, tikėjimas, meilingumas. Sudėkite šitus tris dalykus, auklėti savo vaikus.
Dar mūsų pokalbės skubiai laukia Jonas, prašau.
Gerbėjusui Kristui.
Per amžius amen.
Aš esu, sakant, invalidas, paralyžiuotas, bet aš ištraukiu Jono Bosko gyvenimą iš ugnies. Mano dėdė 40 metai suomių kariavo, sakant, tarnavo, iš utėlėm žaisdavo, donos nedarėjo, o vaikai, sakant, išmėtė tą knygą, sakant, jisai 29 metų laida, ir ten iš surinkta iš 29, sakant, iškasėti rašytojų, buvo išdraskyta, įrišo, ir aš ištraukiau į užinės, tai mane spaustininkų gatvėj Kaune per tai degino ugnim, bet ugnis nepaėmė.
Taip, nelabai ir supratau klausimo, bet galiu patvirtinti, kad 1929-aisiais, kada kunigas Bosko buvo paskelbtas palaimintuoju, buvo išverstas į lietuvių kalbą kunigo Jono Baptisto, Jono Krikštojo lietuvių kalbą išeina Lemoeng, kunigo Bosko palaimintojo Jono Bosko biografija. Yra pakankamai stora knyga, aš turiu vieną egzempliorių, man vienas geradarys padovanojo. Ir be abejo, istorija čia Lietuvoje buvo labai sudėtinga, įvykiai. Tada galime suprasti, kad gal su knygomis, ypatingai apie šventuosius, apie bažnyčią, nebuvo taip elgiamas pagarbiai. Bet ką noriu pasakyti yra, ne tik tai sustoti prie praeities leidinius ir kai, bet ir prie dabarties. Rytoj ir pakalbėsime taip pat apie dabartinę literatūrą kunigo Bosko. Noriu atsisveikinti su jumis, rytoj 9 ryto pakalbėsime konkrečiau apie relikvijų piligriminę kelionę Lietuvoje.
Tik Marijos radijo klausytojams primenu, kad labai džiaugiamės Marijos radijo studijoje Vilniuje. Šiandien viešėjo Vilniaus Švento Jono Bosko parapijos klebonas Elezietis kunigas Alesandras Barelis, kuris yra atsakingasis su Šventojo Jono Bosko relikvijų kelionę Lietuvoje. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
in